Gepliyer adatlyk radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Owanistanyň paýtagty Kabulda 31-nji oktýabrda bolan bomba partlamasy köp sanly adam pidasyna sebäp boldy. Dip şahitler xabar berýärler. Owanistanyň içeri işler ministrliginiň we polisiýasynyň tasdiklamagyna görä partlama şäheriň bir gözegçiligindäki bölegünde bolupdyr. Emma olar ýagdaýyň çekmejeklerini destine ma'lum etmediler. Reuters agentliginiň televizion topary Kabulyň waziri Akbar Khan etrawynda bolan bu partlamada adamdan 8 adamyň helak bolanlygyny we ýene ençeme adamyň yaralananlygyny görüpdir. Partlamanın ideyani Owanistanın sağlığı saklayış resmileri, şehirin keselxanalarına 3 adamın cesedinin ve 15 yaralanan adamın alınıp barlanlığını xabar verdiler. Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Kremlin Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın saylı kampanyasının önkü yol başçısına ayıplama bildirilmeğine Orsiyatın katnaşı varadakı çaklamalar için hiç hili subutnamı görmeyenliğini nıqtadı. 31. oktyabrda çıkış eden Dmitri Peskov, Orsiyatın Birleşen Ştatlaryň saýlaw prosesine goşulmagy we Trumpyň kömekçileri bilen gatnaşygy hakyndaky çaklamalardan ýüz öwürip öň eden beýanatyny gaýtalady. Media maglumatlarından bilşimiz we gatnaşyjylaryň eden beýanatlarından görüşimiz ýaly, Orsiýet gozgalan işleriň hiç ýerinde agdalmaýar diýip Peskow jurnalistlere aýtdy. Ol başga ýurtlar we başga adamlar agdaldy diýdi. Peskow Ukrainany we Orsiýetiň ýaranyny bolup 2014-nji ýylda protestleriň netijesinde wezipesinden çetleşdirilen öňkü Ukrain prezidenti Viktor Yanukovich agdap geçdi. 30-njy oktýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort we öňkü kömekçisi Rick Gates Ukraina bilen 10 ýyldan gowrak döwürde amala aşyrylan gatnaşyklarda Birleşen Ştatlary aldy manlygyny aýdyp özlerine garşy öňe sürilen aýplamalary ret etdiler. Facebook sosial ulgamy Orsiýetde yerleşýän we troll fabrikasy diýip atlandyrylýan toporlaryň Birleşen Ştatlaryň ses bericileriniň pikirini ütkötmeklige gönükdirilen 80 000 çemesi reklamasynyň 2 ýylyň dowamında 126 million amerikanlaryň gören bolmagynyň ähtimallygyny anyklady diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Facebook ulgamynyň kongresiň dokumentlerinde çap bolan bu maglumaty Twitteriň Moskwanyň behwidine bolan maglumatlary çap etmek bilen tanalýan Orsiýetli sahypalary anyklandygyny boýun almagynyň ideýanyna gabat geldi. Kompaniýalaryň ikisi de 31-nji oktýabrda Senatyň Justisiýa boýunça komitetinde çykyş etmeli bolarlar. Facebook ulgamynyň çap eden maglumaty Orsiýetiň Birleşen Ştatlardaky siýasy pikire täsir etirmek boýunça tinançyk edenligini görkezýär. Sosial ulgamynyň ýazmaça görnüşli beýanatynda 2015-nji ýylyň iýun we 2017-nji ýylyň awgust aýlarynyň aralygynda çap bolan 80 000 çemesi postyň Birleşen Ştatlaryň ses bermäge hakly ilatynyň ýarysy çemesi tarapından görülen bolmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Belarusyň awrylyk opozisiýa lideri Mikolaj Statkevich Minskde tutsak edildi. Bu arada onuň aýaly habar berdi. Marina Adamovichin Azat Evropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Statkevich 30-njy oktýabrda akşam öýüne baryarka tutsak edilipdir. Marina Adamovichin söýlerine görä, häkimetler oňa adamsynyň tutsak edilmeginiň sebäplerini we nirede saklanýanlygyny habar bermändir. Statkevichin tutsak edilmegi onuň Belarusyň KGB darasynyň öňünde Sowet repressiýalarynyň pidalaryny ýatlama üçin geçirilen akciýa gatnaşmagynyň ideýanyny gabat geldi. Statkevich tutsak edilen gününiň ertesi Kiýewe sapar etmäge we Europa parlamentiniň hem Ukrainanyň Moldowanyň, Belarusyň, Ermenistanyň, Azerbaýjanyň we Gürjistanyň parlamentleriniň birlikde geçirýän forumunda çykyş etmegi planlaşdyrýardy. Mikolaj Statkevich 2017-nji ýylyň ýanwar aýynyň 6-njy ýylyk tutsak edilýär. Ol soňky 10 aýyň dowamında 34 günni tutsaklykda geçirdi. Statkevich 2010-njy ýylyň saýlawlarynda prezidentlige dalaş edip, ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrýan Aleksandr Lukashenko bäsdeş bolupdy. Irak'ın hükümet güçleri Türkiye'nin Irak'ın Kürdistan regionu bilen esasi serket geçirgesini öz gözökçülüğüne aldı deyip Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım aytti. İbrahim Al-Halil serket geçirgesi Irak'ın merkezi hükümetinin eline geçti deyip Yıldırım 31. oktyabrda Ankara'da televizyonda eden çıkışında aytti. Irak'ın Kürdistan regionu geçen ayda öz kararsızlığı önce referendum geçirmeginin ideyani öz özünü üzgünleştirip başladı. Irak, Türkiye, İran ve Kürtlerin günbatarlı yaranları bu referenduma garşy çykyş edipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.